Vavoatondro ndray avana no arahanao to amin'ny radio Dombosko amin'ny zao zoma efatra ambin'ny folo jona taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Kandidaroa ny vovonana firaisankina no miakatra fitsarana raharaham-pifidianana eny amin'ny ACC nanomboka ny atoandro teo tome fiolona ny efitrano mpitsarana eny antoerana. Miakatra fampanoavana ao Antsirabe kosa androany ireo olona roa nitazomy zandary noho ny raharaham-pifidianana tany Faratsio iray amin'ireo natolotra ny fampanoavana ireo ny lehibe ny sampana informatika eo anivo ny CED Faratsio. Marina Rampitso sy amin'nylady zao ny anombanerantany fa valo amby dimampolo hoan'ny fifandraisany mpiarabelona ho antsika eto Madagasikara hoe tsika eto ireo fandaram-potoana amin'izany. Anivelany anomboka ny oalina ny fiadina ny amboarany Eropa ho an'ny ekipa pirenena amin'ny baolina kitra na ny euro efatra amby roapolo sy roa arivo andray izao fifaninanana izao i Alemaina mandritra ny ray volana. Arlivandra ndrefa malala trano ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika nandeha nanomboka ny atoandro teo ny raharaham-pitsarana ny kandida roa ny vovonana firaisankina any Faratsio Ramilson Menjanahary sy Afakandro eny antoerana izy ireo lahareto noho ny fitoriana avy amin'ireo mpifanandrona akaiky amin'izy ireo avy ho nangalabato nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo mety eo. Izao fitsaran'izao moa dia tafiditra anatin'ny fandinihan'ireo mpitsara eo anivon'ny ACC ny fitoriana voarain'izy ireo. Entitra de entitra ny fitandrona ny filaminana sy ny fidirana eny amin'ny ACC satria tsy azo atao ny mitondra findaika misy ny fisavana teo ampidirana zany mitaraina ihany koa ny mpanao gazety fa sahirana amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ity zava-miseho eny Ambohida ity. Fa miakatra fampanoavana androany any andrenivohitry vakinakaratra ireo olona roa nitazomina nenjehana raharaham-pitsarana momba ny raharaham-pifidianana natany Faratsio. Afaka nody ny filohan'ny sampany CED na ny sampany CENI any Faratsio zany rehefa nataony fanadiadiana nitazomina hatramin'ny omalikosa ny lehibe ny sampana informatika eo anivony zany CED zany sy ireo sy olona anankiray eo anatin'ny komity mpanoana ny kandidany ny firaisankina ny antoerana ka izao samy miakatra fampanoavana ao Antsirabe androan'izao. Namoaka fampitam-baovao manokana mihitsy moa omaly ny CENI fohibe manoloana ny fanenjehana eo mpiara-pirenena mahaleo tena amin'nyloany Soavy Andriamaritafika tao amin'ny pejin'ny CENI ao amin'ny tambazotra tserasera.
Ny fohibe ny voamiram-pirenena mahaleo tena amin'ny fifidianana CENI dia manao zava-dehibe ny fiheverana ny asa mandrarahan'ireo ratsy magaika ny CENI any amin'ny faritra, any amin'ny distrika, hatrany amin'ny fokontany tranga zay miseho fa manara-maso akaiky noho izany ary dia nandraisan'ny CENI fohibe fepetra sy andraikitra eo amin'izay afahana mikatsaka ny fahamarinana. Na izanajany dia tsy mitsavaka mihitsy amin'ny raharaha eo ampelatanany fitsarana ny CENI satria efa nampelatanany fitsarana ny raharaha ka dia manome antoka ny rehetra nindra ireo ratsy magaikan'ny CENI manerana ny nosy fa ny CENI fohibe dia miezaka mandrakarivo manara-maso ny fomba fanatanterahana ny asa zay anyrahany lalana antsika ary rehetra anatanterakaraka ny tokony izy ny asa zay nakiny ny asa izany.
Nambaran'ny mpapakateny voalohany eo anivony CENI ihany ko fa da Faratsio ity ny CENI fohibe amin'izao raharaham-pitsarana izao.
Omby ty raharaha ny fasy ametrako zava-dehibe ny fampiarana azy eto ampamarana dia verin'ny CENI fohibe fa adidy ny mampatsia malakarivo fa misy andraikitra tsy azony tsirairay iodivirana ary dia akoatra ny fampahirezana dia miezaka koa ny CENI fohibe ny amin'ny fiatrahana trany izay soiombonana amin'ny maharaharaham-pirenena ny raharaham-pifidianana.
Vadika amin'ny lafiny serasera indray sika ho tanterahana raharaham-pitso sabotsy dimy ambin'ny folo sy ny alahady enina ambin'ny folo jona izao ny fankalazana ny andro maneran-tany fahavalo amby dimampolo an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho antsika eto Madagasikara. Marina isaky ny alahady ny Trinité Masina moa izy io saingy noho ny fandaminana samihafa dia izao ho tanterahana raharaham-pitso sy rafaka pitso izao zany. Loha hevitra hitondrana ny fanamariana amin'ny tontolo ity araka ny afatra avy amin'ny Papa François no hoe saina voatolombelona sy fahendreny fo ho amin'ny fifandraisana maolona feno mitotra ny afatra ho antsika amin'ity taona ity ny filohan'ny voamerany veka misahana ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly.
Ry ray aman-dreny ajaina, ry zoky sy zandry lalaina, ry namana rehetra mpiara-miombina toka ato amin'ny vomery episkopalin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ho aminareo anie ny fiadanana sy hafaliana avy amin'ny tompontsika. Raha baka hafaliana antsika nahatratra izao andro masina loatra ho antsika izao dia ity andro ifandraisantsika sy fampizarantsika ny afatry ny papa François ray aman-drenintsika ity ho an'ny andro maneran-tany 850 momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ato anatin'ny orakoraka sy tabataba ny tontolom-piainantsika ankehitriny izao no miteny amin'ny Sipriany ny momba ny ataony hoe saina voatr'olombelona tefen'olombelona sy ny fahendren'ny fo ny papa ray masina ampiasana indrindra ireo fitaovam-pifandraisana samihafa hatramin'ny fahaiza miteny, fahaiza mampianatra, ny fahaiza mandresy lahatra amin'ny fo. Koa mampisaotra an'Andriamanitra loatra izao andro izao izay nisafidisika eto Madagasikara ankalazana rahateo ny fety Trinité masina izao. Andriamanitra tokana mizary ho fianakaviana mifandray tanteraka ary andro mamintsika loatra, andro mamintsika loatra tokoa ity fa ankalazana ny fetin'ny rehetra. Koa sady miaraba ankafaliana ny tsirairay sy ny fiombonantsika no mitodika ankaravoana aminareo reny sy akanavaka ho aminareo anie ny fiadanam-po sy ny hafalian'ny fanahy ary ny firavoravoan'ny mpianakavy. Mivavaka manokana ho anareo. Ataontsika vavaka ity tontolo andro ity isokafana amin'ny fiarahamonina manontolo hanomezana tsiro ny fiainantsika sy halefy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Dia ho fifalian'ny mpianakavy eo amin'Andriamanitra izao fa sady mpiraitam-po ao amin'ny fianakaviana isika no zanaka iraina ho eglizy miaradia mpivarian'ny fanantenana. Dia misy drano anareo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izahay mpanomponareo.
Dia itsikely zany fa fanamariana ho an'ny diosezina Antananarivo izay andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay tanterahana rampitso sy ny alahady izao izay tafiditra anatin'ny fanamariana moa ny velakevitra momba ny afatra ny papa François sy ny momba ny eloka izay ho tanterahany eny anoloan'ny librairie Masindapoly Analakely rampitso tapany maraina. Ny alahady 19 jona izao kosa dia isy ny eokaristi masina arahan'ny velakevitra iarahana amin'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara eny amin'ny ekara Masinda Vincent de Paul Lambato Milita manomboka amin'ny 12:00 sy 15:00 minitra. Efa miresaka fifandraisana ihany sika andeha soto ronono ny namana Flavien Rakotoarson mpanentana teto amin'ny Radio Don Bosco nandritra ny 8 taona ny farana androany maraina ny fanentanana anonjam-peo nataony teto amin'ny RDP ataony hatramin'izay satria tapitra ny fetrandro iasany ka irisony any amin'ny fisotroana ronono. Ankoatr'ireo fanentanana dia tompona fandarana 12 farafahakely ny Flavien Rakotoarson nandritra izay 8 taona izay raha tsy ilaza fa tsy ny fitiavana sy ny tontolony ny feon'ny alina ny karajy trano gasy ny vaovao iaino bina andritra izay 8 taona izay ny namana
amasa ny asa dia asa izany nafinaritra ny asa rehefa talenta le asa dia ohatra tato amin'ny Radio Don Bosco no resantsika nandritra ny atao hoe PDP ny dingana taony tsara taony ratsy taony nasoa taony nafinaritra tsy atao hoe alahelo le izy fa ataontsika hoe afaliana ary satria navita dingana vitanao ny dingana zay nitratrarinao tao anatin'ny toeram-piasana anankiray a dia tena faly tanteraka satria tsy nisy nanembatsemba na tsy nisy zavatra nitranga na nahirana araka le fomba fiteny zay zay rehetra natonga tsy maintsy mifarana dia tsy maintsy mamarana ankehitriny. Za zao no andeha tsy hoenidrareo tso tamin'mpiaina nisy anankiray koa tamin'ny fotoanandro ny fitiavana sy ny tontolony nanaovana fihetsika anankiray teny Sabotsina Mena teny PDP ny mpankafian'ny fandarana io a tomobilina
ny fandaram-panentanana zany feony dia mbola anentana ny fandarana mba hovanina hatramin'ny farany volana Jolay izao. Fa mifarana androany ny fifanana ho an'ny mpanao gazety katolika eo anivon'ny diosezina Antsiranana ny isa 14 ireo mpanao gazety ny atrika izany nanomboka omaly tao Antala mamitina ny antony fiofanana iarina Ramanantso nanao ny fampifanana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Odile Saoly Nirina mpanao gazety ny radio Fagniry any Antsiranana.
Finiavina itony fanatsarana eo amin'ny sehatry ny asa no antom-pisiana izao fiofanana izao mba hoentiny hanamafisina sy hanatsarana ny fahaiza-manao ny reto mpanao gazety ny radiofaniry ireto. Fanampanazavana entiny mpampiofana Arinara-Manantsoa sady mpanao gazety ny radiofaniry Diego.
Mivoatra ny teknolojia, mivoatra magnaraka izay koa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Izay indrindra no antom-pisian'ny fiofanana, fifampizarana atao ety, fiainana lasio, fianarana lalandava. Io ny fanatsarana efa natao izay soarana ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'ny namilafin'ny fitaovana zegny ampiasaigna na ny tragno ampiasaigna. Tokony atao mifanaraka amin'izegny koa ny fahaiza-manao ny mpanano gazety na ny mpikirakira ny raha jiaby agnatin'ny radio mba hifagnaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia indrindrandrindra. Fa na eo aza zay fivoarana zay tsy mivoagna amin'ny sorodalagna apetraka ny katôlika de ny doctrine sociale de l'église zay hita fa misy zao ny avy amin'ny organe de presse hafa zay miditry miasa agnatin'ny radio katôlika, ilana karazagna mise à jour atao mba ahafahany amokatra mifagnaraka amin'ny fomba fijery ny fiangonana katôlika zay.
Odilana saondrina mpanao gazety ny radiofaniry Sambava miainga avy eto Antala ho an'ny radio Don Bosco.
Resaka fampianarana ndray sika ry havana mitondra fanampiana ho an'ireo mpiadana amin'ny fanadinana bakalorea eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra natomboka ho maly tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fanomezana torohevitra sy teknika ary paikady tsotsotra ho an'ireo mpianatra analy fanadina mpanjakana. Io mpampianatra efa zadara sy matianina moa ary efa voafantina manokana no manome izany marena fa efa natomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fampiratiana ireo lazaadina sy ny valiny ho an'ny taranja fototra ho an'ny série literaire sy série scientifique série C sy OSE ary ny jeu de nisa arivo tanoandreo efa nitsidika izany teny antoerana ifarana rampitso sabotsy mo izay etsika karakarainy ny kominina Antananarivo renivohitra ho fanampiana ny mpianatra mpanala ny fanadinana bakalorea izay. Fa fanadina mpanjakana voalohany ho tanterana amin'ny tontolo ity ny CEPE sy ny fifaninarana idirana amin'ny klasy fahenina ho totosaina manerana ny nosy amin'ireo faripiadidim-pampianarana manerana ny nosy zany amin'ny talata 8 jona ho avy izao misa raiky amin'ny 70 sy 500 7 arivo soroalina moa ny mpiadana ho an'ny Sisko Antananarivo renivohitra. Efa vonona amin'ny fiatrehana izany ny mpianatra taorian' ireo fanadinana andrana misa roa melohany fanadinana tena izy amin'ny talata ho avy izao. Efa vonona ihany koa ny onivon'ny Sisko Antananarivo renivohitra arak'izao fanazavana Andriamatoa lalaina raha mananampony lehiben'ny Sisko Antananarivo renivohitra izao.
Efa vonona ny Sisko Antananarivo renivohitra amin'ny lafiny ara-teknika rehetra na ny ara-pedagogika. Raha ny centre de correction eto ambanimasoko ny statistika de 5 isany ny centre de cri de 42 ary ny isan'ny salle 683. Raha ny isan'ny candidat miadina moa zany de 27,571 13,658 vehivavy ary 13,912 lehilahy. De iangavianany ray aman-dreny zany mba hikarakara tsara ny ankizy ary indrindra fa efa manakaiky fanadinana de tazona tsara ny convocation. Amin'ity taona ity zany no tena hoe tsy navelan'ny ministera akaaka vola sy ohatran'izany ny établissement amin'ny fanatosana CPE fa tonga de efa nisy budget nomanina amin'ny fanatanterahana ny examen isaorana ny fitondram-panjakana moa zany nisiny izay fa efa manomboka mizarany fitaovana zay amin'izao fotoana zao ny taratasy ny metrarehetra satria reny no antony ilaina vola moa zany.
Resaka fampianarana ihany totosa ho maly teny faravohitra ny fametrahana ny takela-bato mpahatsiarovana ny 100 taona ny lycée Jules Ferry. Efa nankalazaina tao anatin'ny 10 volana moa izay tsingery taona izay ary ho faranana amin'ny alalan'ny fitombavaka fitsofon-drano ro andehana mpianatra anala ny fanadinana ny 20 jona. Zao mbola itoy ny arivaniny ny alpandizana natokana ho an'ireo mpianatra kilasy famaranana. Milozaikosa dia isy ny fety iarahana amin'ny mpanakanto amin'ny amin'ny sabotsy izao rampitsy io izany eny amin'ny lycée Jules Ferry akoatr'ireo mpampianatra izay mbola ampirinasa dia tonga nanotrona anteny antoerana ihany ko ho an'ny fametrahana takela-batomaly ireo mpitantana teo aloha teo anivon'ny sekoly niara-ny faly tamin'ireo mpampianatra mpanabe sy ny mpianatra ihany ko. Milaza ireo antony mampiavaka ity lycée mpanjakana ity ny proviseur Rabenary Priscaline.
Manana ny antitra ho azy moa sekoly tsirairay fa ny mampiavaka anay fotsiny angambany a discipline zany zany dia mbola hoe tsy hatramin'izao a mbola malaza ny lycée Jules Ferry amin'ny resaka discipline zay tsy misango mihitsiny satria ny fianarana tsy mety raha ohatra ka tsy misy fahendrena ny fahaizana moa zany raha tsisy fahendrena io tsy mety ato zany a no atao a ezahanay foana ny anarenana zay tsy mety satria ankizy roa arivo mahery no tezay mety isataona samy manana fiaviany ireo samy manana na ray aman-dreny samy manana ny fompitany ny viny sy rehetrarehetra fa dia rehefa tonga eto izy any dia tsy asino fanavahana fa hitovizana daholy a ny fampiarana ny fitsipipehezana eto ny anisany mampiavaka anay kosa angambany a ary efa mahita fa misy lycée manaraka an'izay a dia ny fanananay a cellule de prière ny eto zany a marina fa hoe sekolympanjakana fa tezainay ara-ponoana koa ny ankizy asiana fotoana zany a iarahany mpanabe sy mpampianatra izy io de mitaiza ara-panahy ny ankizy satria hafa ihany ny zaza vao taiza ara-panahy satria sarotra be amin'izao fotoana ny mitaiza iarahantsika malalo zany na réseau sociaux io na ny fiarahamonina io a de iezana zany a ny itondrana ny ankizy any amin'ny lalana tokony ho alehany anisany koa ngamba zay mahatsara ny mahasangany anay anisany mahasangany anay amin'ny vokatra koa ny isataona.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa dia isy ny fandarana manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny manomboka izao zany ampafantarana ny momba ny Euro 2024 izay tanterana ny Allemagne moa manomboka anual eto indrindra Sinezy Ranarsona hitondra fampafantarana ho antsika otrosiny ahoana ny endrika izay fandarana izay Sinezy.
Mirabantsika mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao sy ny teniny RDB mirabanao Julien Andrianena sy ny teknisiana Arliva. Amin'ny ankapobeny tsy dia misy fiovana firy moa zany a fa efa fanao ny Radio Don Bosco isaky ny rotona na mondiala na euro ny fanaovana fandarana manokana tahaka izao de tsy dia misy fiovana firy be loatra zany a ny fandarantsika amin'ity euro efatra amby roapolo amby roa arivo itia tahaka ny mahazatra io leo famakafakana ny vokadalao ny tombatombana ny fandaran-dalao fa io any koa ny fanomezana sehatra zany an'ireo mpiaino sy mpanaraka antsika amin'ny alalan'ny SMS ny antsoan telefona de manomboka an'io zany afaka amin'ny travitsy aharitra ray volana efatra ambe folo jona hatramin'ny efatra ambe folo jolay ny fandarantsika
isaky nina no misy ny fandarana
ka mpatsivina antsika moa zany fa amin'ny ray latsakafo efa ny eo eo isan'andro manomboka ny alatsinainy zany a ka hatramin'ny zoma de ny sabotsy moa zany a amin'ny valo sasany maraina izay fandarantsika iresana ny ero zay
ina ny tanjona anatin'ilay fandarana manokana
io aloha zany ny fitiavan'ny tanora na ny akapobeny ny taranja baolina kitra ary indrindrindra any amin'ny sehitra avo tahaka ireny de tafiditra anatin'izay ny koa ny fifampizarana vaovao mombany zany taranja baolina kitra indrindra moa ity resaka ero na koa reny mondial ireny ary zay ny koa ile hoe fanomezana vahana ny tanora araky ny tanjona na targetra ny Don Bosco moa zany
dia isaorana Sinezy Ranarsona vahiny manokana teto amin'ny vaovao tamin'izao antoandro izao amin'ny ray latsakafa efa zany de fa isy sahady anio ny fandarana euro efatra amby roapolo sy roa arivo. Reo vaovao any ivelany manentana antsika hivavaka miaraka amin'ny mahantra sy ho an'ny mahantra ny papa Francois Mariana ny andro eran-tany fahavalo an'ny mahantra amin'ny volana novambra izao tany taona ny vavaka ity taona dia avintsikitika nanaovany izay fanentanana izay mankahiry ny rehetra nao asa pastoraly bebe kokoa ny papa nambarany fa fanavahana tena mampijaly mahantra ny tsy mba fanoanana azy ireo ara-panahy ny alady 7 novambra izao moa no anamariana izay andro eran-tany fahavalo ho an'ny mahantra izay Tsy hita mazavatra amin'izao ny fampiarana na tsy ilay sosokevitra narosony amerikanina ampitsarana ny ady eo amin'ny israelianina sy ny hamasy palestinianina mitoy ny zerabomba ataony tafika israelianina any amin'ny faritry gaza miamahazo vahana sy miamahery vaika koa zay etsy an-daniny ny ady eo amin'ny sisytany iraisan'ny fanjakana hebreo sy liban laza moa ny filoha frantsay emmanuel macron zay mandray anjara amin'ny fionana tampony g7 any italia fa hiara-ndinika drafim-pandaminana miaraka amin'ny etats-unis sy israel momb'izao fifanandrinany israelianina sy ny hezbollah palestinianina izao fijay filoham-pirenena ny otolakandro ny atsy afrika atsimo fifidianana amin'ny alalan'ny latsabato izay ho tanterahan'ny solombavam-bahoaka mivory voalohany taorian ny fifidianana depute no tanterahana ny farany volana mey lasa teo melo izany dia ny fijay filohan'ny antenimeram-pirenena sy ny filoalevitra ho androm-panjakana io aloha ireo solombavam-bahoaka mbola anisan'ny kandida amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao ny filoham-perinasa cyril ramofoza izay faraiky amin'ny fitopolo taona ankehitriny tsaivona fa nahazo ny maro anisaintsony tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io ny ANC izay antokony fitondrana tsy afrika tsimo nandritra ny telopolo taona ho tanterana amin'ny herinandro avy izao moa ny lanonana fianianana andraisan'ny filoha voafidy ny toerana mahafiloa azy farany anomboka anio alina any alemaina ny fidina ny tompon-dakan'ny eropa amin'ny taranja baolina kitra amin'ny ekipa pirenenana ny euro 24/7 misa 24 ireo ekipa andray anjara amin'izany mizara amina vondrona 9 anokatra ny lalao ao munik ny ekipa ny allemand ny national manshaft izay mpampiatrano sy ecosse lalao tokana ihany moa ny tanterahana anio satria mbola isy ny lanona mpanokafana izany aritra ray volana ny euro 24/7 ka ho tanterahana ny berlin amin'ny alady 14 ny volana jolay ny lalao famaranana ho an'izay ekipa roa tafakatra amin'izany dia izay ny mahasakazanareo sy tompo klasy tompoko vavy tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masimbaovao manaraka mirary sotompoko